Mateo Kapitulo 15.
May pipila ka Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Hesus. Nangutana sila kaniya,
"Nganong naglapas man ang imong mga tinunan sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon?"
Si Hesus mitubag,
"Ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug mauhinoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan? Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan ug inahan, ug bisag kinsa nga magsultig daotan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan nga patyon. Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo, mahimong moingon sa iyang amahan o inahan, ang ako untang itabang kaninyo, gihatag ko na sa Dios." Sa ingon ni Ana, "Gitudloan ninyo siya sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini mao inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios, aron ang inyong kaugalingong pagtulunan mao'y matuman. Mga tigpakaron ingnon, husto gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo."
Unya gipaduol ni Hesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila,
"Pamati kamo ug sabtan ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba."
Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon,
"Nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti?"
Si Hesus mitubag,
"Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit, pagaibton. Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kun ang usa ka buta mao'y mag-agak sa laing buta. Silang duha mga hulog sa kanal."
Si Pedro miingon,
"Sultihi kami sa kahulugan ni ining sambingaya."
Si Hesus miingon kanila,
"Dili pa ba day usab kamo kasabot? Wala ba day kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao mupadulong sa iyang tiyan ug unya mugula sa iyang lawas? Apan ang mga buta nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Kining mga buta nga mao'y makahugaw sa tao, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakat, ug pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Apan dili makahugaw sa tao kun mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga mao'y angay buhaton."
Unya mibiya si Hesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tero ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy,
"Ginoo, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang akong anak nga babaye giyawaan ug nagantos pag-ayo."
Apan wala mutubag si Hesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon,
"Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo."
Unya mitubag si Hesus,
"Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel."
Apan miduol ang babay ug miluhod sa atubangan ni Hesus,
"Ginoo, tabangi in taon ko."
Miingon siya, si Hesus mitubag,
"Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro."
Ang babay mitubag,
"Tinuod ka na, Ginoo. Apan, bisan gani ang mga iro, makakaunman sa mga mumo nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon."
Og si Hesus mitubag kaniya,
"Babay, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo."
Og niadto gyud dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Si Hesus mibiya ni adtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. ug may dagkong panun sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdalag mga bakul, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus ug giayo niya sila. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay na ngaayo, ang mga bakul na kalakaw, ug ang mga buta nakakita. Ugidayig nila ang Diyos sa Israel. Gitawag na Jesus ang iyang mga tinunan ug giingnan.
Naluoy ako niining mga tawhana. Kay tulo na kaadlaw nga sila nakiguban kanako. Ug wala na sila'y makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon. Kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan.
Ang mga tinunan nangutana kaniya.
Asa man ta mangitag igong ipakaon niining mga tawhana? Nga wao maning dapita.
Pila ba kapaan ang inyong dala?
Nangutana si Jesus. Sila mitubag?
Pito, ug may pipila kagagmayang isda.
Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang pito kapaan ug ang mga isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an ug pito kabukag nga salin. 4,000 ang mga tao nga nangaon. Wala pay labot sa ihap ang mga babaye ug mga bata. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay siya sa sakayan ug miadto sa yuta sa Magadan.